Այդ բոլորի մասին դեր մեկ շապատ առաջ խոսելու որոշել էին Գիլբերտն ու Ուիգեմը։ Բայց այժմ Գիլբերտ այնպես էր խոսում, որ կարծեք նոր էր որոշում կայացնում։ Եվ թող ցուցակագրողը նրա անունը վաղը առավոտվանից սկսած մտցնի ցուցակի մեջ։ «Այո, սեր», խոնարհվեց Ուիգեմը ակնածանքով։ «Ուրիշ ոչինչ»։ «Այո, ուրիշ ոչինչ»։ Հանդիսավոր կերպով վերջացրեց Գիլբերտը։ «Գնացեք Ուիգեմի հետ, միստեր Գրիֆիթս. Նա կասի, թե ինչ եք անելու»։ Ուիգեմը շուռ եկավ դեպի Կլայդը։ «Կարող եք հիմա գալ ինձ հետ, միստեր Գրիֆիթս», ասաց նահարգանքով այն բանից հետո, երբ օրեխորորդին ականհայտորեն փորձել էր բարեհաճ լինել։ Նա դուրս եկավ։ Նրան հետևեց Կլայդը։ Երիտասարդ Գիլբերտը անմիջապես դեմքը դարձրեց դեպի գրասեղանը, միաժամանակ օրորելով գլուխը։ Տվյալ պահին նա մտածում էր, որ Կլայդը մտային կարողությամբ հավանորեն քաղաքի հյուրանոցի սպասյակներից բարձր չէ։ Այլապես ինչու պիտի գար այստեղ։ «Չգիտեմ, թե ինչ է ուզում անել այստեղ, ինչի է ձգտում», մտածում էր նա։ Իսկ Կլայդը, մինչ գնում էր միստեր Ուիգեմի հետևից, մտածում էր, թե ինչ անալի դիրք է գրավում միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսը։ Կասկած չկա, որ գործի է գալիս ու գնում ըստ իր ցանկության։ Գրասենյակ է գալիս ուշ, գնում է շուտ։ Եվ իհարկե, այս հետաքրքիր քաղաքում ապրում է ծնողների ու քույրերի հետ մի սքանչելի շենքում։ Իսկ ինքը, Գիլբերտի հորեղբորորդին և նրա հարուստ հոր հարազատ եղբորորդին, առաջնորդվում է աշխատելու այս մեծ գործարանի մի չափազանց աննշան ցեխում։ Արդեն հեռացել էին միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսի լսողության ու տեսողության դաշտից, երբ Կլայդը լսեց մեծ գործարանի աղմուկը, և նրա տրամադրությունը փոխվեց։ Այստեղ, այս նույն հարկում, բայց մեծ գրասենյակի հետևում, որի միջով նա անցել էր Գիլբերտի մոտ, կար մի այլ ավելի մեծ սենյակ, որտեղ շարքերով դրված էին արկղներ, իսկ շարքերի միջև թողել էին նեղ մոտ 5 ոտնաչափ լայնությամբ անցքեր։ Այդ արկղները, որքան կարողանում էր տեսնել Կլայդը, պարունակում էին թղթիա փոքրիկ ծրարների մեջ դասավորված անհաշիվ թվով տարբեր չափսի օձիքներ։ Մի կողմից արկղները լցնում էին նոր օձիքներով, որ բերում էին տղաները պահեստից, փայտյա լայն ձեռնասայլերով, իսկ մյուս կողմից նույնքան արագ դատարկվում էին։ Գործակատարները փոքրիկ սայլակները քշում էին արկղների մոտ և լցնել տալիս, կատարելով պատվերները համաձայն այն պահանջագրի, որ միշտ պահում էին ձեռքերին։ «Կարծում եմ, որ երբեք չեք աշխատել օձիքի գործարանում, միստեր Գրիֆիթս, այնպես չէ»,  հարցրեց միստեր Ուիգեմը մի քիչ ավելի աշխուժացած, երբ արդեն հեռու էր Գիլբերտի տեսադաշտից։ Կլայդը անմիջապես զգաց նրա միստեր Գրիֆիթս բառերը, որոնցով մեծարվում էր ինքը։ «Ոչ», արագ պատասխանեց նա, «երբեք այսպիսի տեղ չեմ աշխատել»։ «Պետք է ենթադրել, որ ուզում եք սովորել ամբողջ արտադրության ընթացքը, սկզբից մինչև վերջ, այնպես չէ»։ Նա խոսում էր և արագ քայլում միջանցքներից մեկով, և Կլայդը նկատում էր, թե ինչպես նրա խորամանկ հայացքը սուրում էր բոլոր ուղություններով։ «Այո, ուզում եմ», պատասխանեց Կլայդը։ «Բայց դա այնքան էլ հեշտ չէ, ինչպես թվում է, թեև հաճախ են խոսում, որ սովորելու շատ բան չկա»։ Նա բացեց մի այլ դուռ, անցավ մռայլ մի նախասրահ և մտավ մի այլ սենյակ, որտեղ նույնպես դրվել էին արկղներ, որոնց մեջ դարսել էին սպիտակ կտավե պարկեր։ «Քանի որ ուզում եք սկսել կծկման ցեխից, պետք է որոշ բան իմանաք այս բաժնից. այս այն նյութն է, որից օձիք են կտրում, օձիք և աստառ. սրանք կոչվում են հյուսեր. այս կապոցներից յուրաքանչյուրը մի հյուսվածք է. կապոցները տանում ենք ներքև ու կծկում, որովհետև առանց կծկվելու նրանք օգտագործվել չեն կարող. առանց այդ պրոցեսի օձիքները կուչ կգան ձևել կտրելուց հետո. մենք նախ թրջում ենք, ապա չորացնում. հետագայում կտեսնեք այդ»։ Նա շարունակեց քայլել հանդիսավոր կերպով, և Կլայդը նորից զգաց, որ այս մարդը չի նայում իր վրա որպես սովորական գործավորի։ Նրա միստեր Գրիֆիթսը, նրա ենթադրությունը, որ ինքը պետք է սովորի այդ արտադրության ամբողջ ընթացքը, ինչպես և բարեհաճ դրամադրությունը այս գործվածքների մասին բացատրելիս, համոզեցին Կլայդին, որ իր վրա չեն նայում որպես օտար մարդու, այլ մի քիչ ավելի մեծարանքով են վարվում իր հետ։ Կլայդը հետևում էր միստեր Ուիգեմին, մտածելով, թե ինչ է նշանակում այս։ Շուտով նա իրեն գտավ մի մեծ գետնահարկում, որտեղ իջել էր երրորդ նախասրահի ծայրի մի սանդուղքով։ Այստեղ չորս երկար շարք էլեկտրական լամպերի լույսի տակ նա նկատեց հաղճապակյա գուռեր կամ տաշտեր, որոնք շարված էին հաջորդաբար, ծայրը ծայրին միացրած, պատից պատ, սենյակի ամբողջ երկարությամբ։ Այս տաշտերի մեջ, ըստ երևույթին եռացող ջրի տակ, թրջում էին մեծ քանակությամբ այն նույն հյուսվածքներից, որ նա տեսել էր վերևում։ Տաշտերից հյուսիս և հարավ, և նրանց զուգահեռ ամբողջ սենյակի երկայնքով, որը հասնում էր 150 ոտնաչափի, շարված էին չորացման հսկա գելարաններ։ Նման շարժական պլատֆորմի կմախքի և բոլոր կողմերից շրջապատված գոլորշու խողովակներով, սրանց արանքով հատուկ և նպատակահարմար դասավորված երկաթյա ձողերի վրա կախել էին թաց գործվածքները, որոնք դանդաղ շարժվում էին երկաթյա ձողիկների վրայով, սենյակի մի ծայրից մյուսը։ Այս շարժմանը ընկերակցում էր լծակների ճռնչունն ու շարաչը։ Լծակները, գործվածքները ավտոմատիկ կերպով ցնցում ու առաջ էին շարժում արևելքից արևմուտք։ Շարժվելիս նրանք չորանում էին գոլորշու խողովակներին դիպչելով, և ապա ավտոմատիկ կերպով, գլանի ձևով, նորից փաթաթվում գելարանների արևմտյան ծայրի փայտե կոճի վրա։ Այնտեղ կանգնած երիտասարդ բանվորը այս շարժվող պլատֆորմներից վերցնում էր պատրաստի նյութը։ Այսպիսով մի երիտասարդ, ինչպես տեսնում էր Կլայդը, կոճերից երկուսից վերցնում էր պատրաստի գործվածքը, իսկ արևելյան ծայրը իր տարիքի մի այլ երիտասարդ միացնում էր նորերը։ Նա վերցնում էր մասամբ կծկված, բայց դեռ թաց գործվածքները, ու նորից, նրանց մի ծայրը միացնելով շարժվող մի կեռի, հետևում էր, որ գործվածքը դանդաղ, հարմար ձևով և ամբողջ երկայնքով տարածվի չորացման մեքենաների վրա։ Հենց որ մեկը վերցնում էին, մի ուրիշն էին ամրացնում։ Տաշտերի յուրաքանչյուր երկու շարքի միջև սենյակի կենտրոնում կային պտտվող խոշոր սեպարատորներ կամ չորանոցներ, որոնց մեջ կիտում էին այս գործվածքները, երբ դուրս էին բերում տաշտերից, որտեղ կծկված էին մնացել 24 ժամ։ Գործվածքների խոնավությունը հնարավորության չափ հեռացնում էին ցենտրիֆուգի միջոցով և ապա տարածում չորացնող գելարանների վրա։ Սկզբում դժվար թե սենյակի ընդհանուր տեսքից բացի որևէ այլ բան տպավորվեր Կլայդի գլխում։ Աղմուկ, շոկ, գոլորշի, 10-12 տղամարդու և պատանու լարված աշխատանքը այս կամ այն պրոցեսում։ Նրանք առանց բացառության հագել էին անթև ներքնաշապիկներ, գոտիով ամրացված հին շալվարներ, իսկ ոտներին միայն քաթանե հողաթափներ, տակառետին։ Ջուրը, ընդհանուր խոնավությունը և սենյակի ջերմությունը ըստ երևույթին ստիպում էին այդպես ակնել։ «Սա կծկման սենյակն է», նկատեց միստեր Ուիգեմը, երբ նրանք մտան ներս։ «Իհարկե այս սենյակ այնքան լավ չէ, որքան շատ այլ սենյակներ, բայց այստեղից է սկսվում արտադրության պրոցեսը»։ «Կեմերեր», կանչեց նա։ Մոտիկ եկավ կարճահասակ, ամրակազմ, լայնալանջ մի մարդ, գունատ լիքը դեմքով, սպիտակ ուժեղ բազուկներով, հակած կեղտոտ, փոթավոր շալվար և ֆլանելից պատրաստված անթև շապիկ։ Ինչպես Ուիգեմը քաշվում, խոնարհվում էր Գիլբերտի առջև, այնպես էլ այս մարդը քաշվում էր Ուիգեմից։ «Ահա Կլայդ Գրիֆիթսը, Գիլբերտ Գրիֆիթսի հորեղբորորդին, որի մասին ձեզ հետ խոսեցի անցյալ շաբաթ, հիշում եք»։ «Այո, սեր»։ «Նա նախ աշխատելու է այստեղ, գործիք անցնի վաղ առավոտ»։ «Այո, սեր»։ «Նրա անունը գրեք ցուցակում, աշխատանքը սկսելու է սովորական ժամին»։ «Այո, սեր»։ Միստեր Ուիգեմը, ինչպես նկատեց Կլայդը, գլուխը ավելի բարձր էր պահել և ավելի շիտակ ու հեղինակավոր էր խոսում, քան մինչ այդ։ Այժմ կարծեք, թե նա տերն էր և ոչ թե ստորադրյալը։ «Այստեղ ամեն ոք աշխատանք սկսում է ժամը 7:30 րոպեին»,» շարունակեց միստեր Ուիգեմը, խոսքն ուղղելով Կլայդին։ «Բայց բոլորն էլ մի քիչ ուտ են գալիս, Մոտ 10 րոպե շուտ, որպեսզի ժամանակ ունենան փոխելու հագուստները և գնալու մեքենաների մոտ։
Այժմ, եթե ուզում եք, ավելացրեց նա, միստր Կեմերերը մինչև ձեր գնալը կարող է ցույց տալ, թե ինչ է կանելու վաղը։ Դա ժամանակի խնայողություն կլինի։ Կարող եք այդ հետաձգել վաղվան, ինչպես ուզում եք, ինձ համար միևնույն է։ Ժամը 5:30-ին դուրս գալիս, Միսիս Բրեյլին կուղարկեմ գլխավոր մուտքի հեռախոսավարուհու մոտ։ Կարծում եմ, նա կասի ձեզ սենյակի մասին։ Ինքս չեմ գա այնտեղ, դուք նրա մասին հարցրեք հեռախոսավարուհուն։ Նա գիտե այդ մասին։ Հիմա ես պետք է գնամ, ավելացրեց նա և խոնար գլուխ տալով առաք հեռացավ դեպի դուռը։
Շատ շնորհակալ եմ, միստեր Ուիգեմ։
Ուիգեմը պատասխանի փոխարեն իր ջլուտ ձեռքը մի փոքր վեր բարձրացրեց ու հեռացավ դեպի արևմտյան դռան կողմը դաշտերի միջով։ Այժմ միստեր Կեմերերը դեռ հուզված գերակնացանքով սկսեց իր բացատրությունները։
Ձեր աշխատանքի մասին մի անհանգստանաք, միստեր Գրիֆիթս։ Վաղը ձեր գործը կլինի վերևի հարկից ներքև բերել գործվածքները, բայց ավելի լավ կլինի հին շորեր հագնեք, եթե ունեք։ Ձեր հագած կոստյումը այստեղ երկար չի դիմանա։
Նա տարօրինակ կերպով նայեց Կլայդի չափազանց կոկիկ, թեև ոչ այնքան թանկ հագուստին։ Կլայդի հանդեպ ունեցած վարմունքը, ինչպես և նրանից առաջ միստեր Ուիգեմի վերաբերմունքը, անորոշության ու մի փոքր վախի խառնուրդ էր, ծայրահեղ մեծարանքի և միաժամանակ որոշ կասկածանքի նման մի բան, որ միայն ժամանակը կլուծեր, թե ինչ է։ Իհարկե փոքր բան չէր մի Գրիֆիթսի ներկայություն այստեղ, թեկուզ եղբորորդի, թեկուզ ոչ այնքան ցանկալի իր հզոր ազգականների համար։ Նկատի ունենալով Կլայդի երազները այս գործարանի կապակցությամբ, առաջին դիմումից նա պատրաստ էր ըմբոստանալու, որովհետև այստեղի տղամարդիկ ու պատանիները, ըստ նրա կարծիքի և առաջին ակնարկի, ավելի ցածր մակարդակի մարդիկ էին, քան ինքն էր սպասում։ Այդ մարդիկ այնպես ինտելիգենտ ու աշխույժ չէին, ինչպես Union League ակումբի կամ Green Davidson հյուրանոցի իր ընկերները։ Սրանք շատ հեռու էին նրանցից։ Դեռ ավելին, նրանք Կլայդին երևում էին շատ ավելի նվաստացած, ծածկամիտ ու տգետ, սոսկ ժամացույցի մեխանիզմ։ Նրանց աչքերը, ինչպես զգաց Կլայդը, երբ ներս մտավ միստեր Ուիգեմի մոտ, միշտ արթուն էին այն ամենի նկատմամբ, ինչ տեղի էր ունենում իրենց շուրջը, թեև այնպես էին ցույց տալիս, թե չեն նայում կամ հետաքրքրվում։ Նրանց գաղտնի նայվածքների կենտրոնը ինքն ու միստեր Ուիգեմն էին։ Միաժամանակ նրանց հագուստը և խղճուկ արտաքինը մեկից մահացու հարված էին հասցնում այստեղի աշխատանքի նկատմամբ իր ունեցած որևէ մխիթարական մտածմունքին։ Որքան դժբախտ էր նա, որ չուներ համապատասխան կրթություն, որը հնարավորություն կտար աշխատելու գրասենյակում կամ վերևի հարկի որևէ տեղում։ Նա քայլում էր միստեր Կեմերերի հետ։ Կեմերերը դժկամությամբ բացատրում էր, որ այս տաշտերի մեջ լցնում են գործվածքները և պահում մի օր։ Նա ցույց տվեց ցենտրիֆուգային չորացման մեքենաները, գելարանային չորացնողները, այնուհետև ասաց, որ կարող է գնալ, ժամը 3-ն էր։ Նա դուրս եկավ ամենամոտիկ դռնից և փողոցում ինքն իրեն շնորհավորեց, որ կարողացել է կապվել այսպիսի մի մեծ գործարանի հետ։ Միաժամանակ մտածում էր, թե կարողանա արդյոք գոհացնել միստեր Կեմերերին ու միստեր Ուիգեմին։ Ենթադրենք, թե նրան գոհ չեն լինի իրենից, կամ ինքը չի կարողանա տանել այդ, ինչ կլինի այնուհետև։ Հարցն այնքան էլ հեշտ չէր։ Ինչ որ է, եթե գործն այդպիսի ընթացք ստանա, ինչպես որ մտածում էր այժմ, այդ դեպքում ինքը նորից կվերադառնա Չիկագո, կամ գուցե Նյու Յորք, հույս ունենալով, որ մի գործ կգտնի այնտեղ։ Իսկ ինչու Սեմուել Գրիֆիթսը չբարեհաճեց ընդունելու ողջունել իրեն։ Ինչու այդ երիտասարդ Գիլբեր Գրիֆիթսը ցինիկորեն ժպտաց, ինչպիսի կին էր այս Միսիս Բրեյլին։ Արդյոք լավ արեց, որ եկավ այստեղ։ Արդյոք այս ընտանիքը մի բան կանի իր համար, երբ ինքն արդեն այստեղ է։ Այսպես մտորելով և թափառելով Ռիվեր Սթրիթով դեպի արևմուտք, որի վրա գտնվում էին մի շարք այլ գործարաններ, և ապա շուռ գալով դեպի հյուսիս, անցնելով մի քանի այլ փողոցներով, որտեղ տեղավորվել էին ևս մի քանի գործարան, թիթեղագործարան հյուսվածքների գործարան, վակումով կապերտ մաքրելու գործարան, գորգի արտադրության գործարան եւ այլն, վերջապես եկավ մի ողորմելի աղտոտ թաղամաս, որի նմանը չէր տեսել ոչ Չիկագոից, ոչ էլ Կանզաս Սիթիից դուրս։ Նա այնպես հուզված ու ճնշված էր այդ տեղի աշխատանքը, սոցիալական տխուր վիճակն ու կոպտությունը դիտելիս, սոցիալական թշվառությունը տեսնելիս, որ անմիջապես ետ դարձավ։ Նա նորից քաղաքի արևմտյան կողմն անցավ Մոհաու գետի մի կամուրջով և շուտով իրեն գտավ մի թաղամասում, որը հիրավի շատ էր տարբերվում մյուսներից։ Նորից տեսավ ճիշտ այնպիսի տներ, որ տեսել էր նախքան գործարան գնալը, որոնք հիացրել էին իրեն։ Շարունակելով քայլել դեպի հարավ, եկավ նույն լայն, ծառերով եզերված պողոտան, որտեղ եղել էր առավոտյան։ Արտաքին տեսքից կարելի էր ասել, որ հենց այստեղ է ապրում լիկուրկի բարձր հասարակությունը։ Փողոցը շատ լայն էր և լավ սալահատակված։ Երկու կողմերին բարձրացել էին հիանալի տներ։ Անմիջապես նրա մեջ առաջացավ մի աշխույժ հետաքրքրություն դեպի փողոցի բնակիչները։ Նա մտածում էր, որ իր հորեղբայր Սեմուելը ամենայն հավանականությամբ ապրում է այդ փողոցում։ Տները հիմնականում կառուցվել էին ֆրանսիական, իտալական կամ անգլիական ճարտարապետական ոճով։ Կլայդը, իհարկե, այդ հասկանալ չէր կարող։ Այս գեղեցիկ ու ընդարձակ շենքերի տպավորության տակ նա շարունակեց իր ճանապարհը, նայելով մերթայս մերթային շենքին, մտածելով, թե դրանցից որը կարող է լինել հորեղբոր տունը, եթե իսկապես նա ապրում է այստեղ։ Նրա վրա խորը ազդել էր այդպիսի հարստության նշանակությունը։ Որքան բարձր և բարեհաճ կզգա իրեն հորեղբորորդի Գիլբերտը, երբ առավոտները այսպիսի մի տեղից դուրս գա փողոց։ Նա կանգ առավ մի շենքի առաջ, որը իր ծառերով, ուղիներով, նոր պատրաստած ծաղկի մարգերով, թեև դեռ ծաղիկ չկար, հետևում մի մեծ գարաժ, ձախ կողմում մի մեծ շատրվան, որի կենտրոնում տղայի արձան, գրկում մի կարապ, իսկ աջ կողմում ձուլածո եղջերու, որին հալացում էին մի քանի շներ, նույնպես ձուլված երկաթից։ Հիացրել էր նրան։ Նա համայվել էր բնակավայրի շուքով։ Դա ներկայացնում էր հին անգլիական ոճի բարեփոխված ձևը։ Նա հարցրեց մի անցորդի, վատ հագնված միջին տարիքի մարդու, որը հավանորեն բանվոր էր. «Ում տունն է այս միստեր»։ Մարդը պատասխանեց.
«Չես իմանում, դա Սեմուել Գրիֆիցի բնակարանն է, գետափիոձիքի մեծ գործարանը դրա տիրոջն է»։
Կլայդը քարացած կանգ առավ։ «Կարծեք, թե սառը ջուր լցրին վրան»։ «Հորեղբայրը»։ «Նրա բնակարանը»։ «Ուրեմն գարաժի առջև կանգնած ավտոմոբիլը նրանն է»։ «Ահա և մի ուրիշը, որը երևում է գարաժի բաց դռնից»։ Հիրավի նրա տհաս, հոգեբանորեն խավար մտքում այդ տեսարանը առաջացրեց այնպիսի տրամադրություն, ինչպիսին որ կառաջացնեին վարդերը, անուշաբույր օծանելիքները, պայծառ լույսերը, երաժշտությունը։ «Ինչ գեղեցկություն, ինչ վայելչություն»։ Իր ընտանիքի որ անդամը երբևէ երազել է, որ հորեղբայրն այսպես է ապրում։ Ինչպիսի փառահեղություն։ Իսկ իրանչափ թշվառ, աղքատ ծնողները քարոզում են Կանզաս Սիթի և Դենվերի փողոցներում, ղեկավարում են ինչ-որ միսիոներություն։ Թեև մինչև այժմ այս ընտանիքի ոչ մի անդամը չէր բարեհաճել հանդիպել իրեն։ Բացի Պաղարյուն հորեղբորորդուց, այն էլ միայն գործարանում, թեև նրան նշանակել էին ստոր գործի, այնուամենայնիվ նա Գրիֆիթս էր, մեկի եղբորորդին և մյուսի հորեղբորորդին, երկու կարևոր մարդիկ, որոնք ապրում են այստեղ, և ինքը աշխատում է նրանց համար։ Արդյոք իրեն չի սպասում մի ապագա, որը ավելի լավ է, քան այն ամենը, ինչ նա մինչև այժմ երազել էր։ Պետք էր այժմ տեսնել, թե ովքեր էին այստեղի Գրիֆիթսները, համեմատած Կանզաս Սիթի կամ ասենք Դենվերի Գրիֆիթսների հետ։ Ինչպիսի տարբերություն։ Նա պետք է հնարավորին չափ թաքցներ իրենց իրական դրությունը։ Նորից թախիցն ու երկյուղը համակեցին Կլայդին։ Ենթադրենք, թե այստեղի Գրիֆիթսները հորեղբայրը կամ հորեղբորորդին, կամ դրանց մի բարեկամը կամ գործակալը, սկսեն հետաքրքրվել իր ծնողներով և իր անցյալով։ Ինչ կլինի իր վիճակը։ Աստված իմ, սպանված երեխայի պատմությունը, իր ծնողների ապրուստի ողորմելի միջոցները, էստան։ Նրա դեմքը մռայլվեց, երազանքները աղոտացան, հանկարծ կասկածեն, հանկարծ գլխի ընկնեն, ախ կերողը տանի, վերջապես ով է ինքը, ինչ է ներկայացնում։ Կլայդն ինչ կարող է հուսալ այսպիսի մի մեծ աշխարից այն դեպքում, եթե իմանային, թե ինչու է ինքը այստեղ գալու նեղություն քաշել։ Մի փոքր զզված և ճնշված շուռ եկավ ու ետ դարձավ։ Նա զգում էր իր կատարյալ ոչնչությունը։